Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu kavli. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim. Hemşecikimiz size Allah'tan korkmağı, takvalı olmağı tövsiye ederim. Yine Bəqara surəsinin təfsiri davam edir. Uca Allah bu ayədə buyurur ki, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا O, yəni Allah subhanahu teala, Adəmə adların hamısını öyrətdi. Nə ki adlar var idi, hamısını Adəmə öyrətdi. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra bunları mələklərə göstərib dedi. Nəyin ki adları var idi, o əşyaları, o şeyləri mələklərə göstərdi və dedi ki, فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَئِ هَوْلَى Bunların adlarını mənə xəbər verin. Deyin, görün, bunların adları nədir? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Şərt qoyurunlar üçün, əgər doğru danışanlarsınızsa. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Onlar dedilər, sən paç və müqəddəssən, sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizə heç bir Bizdə heç bir bilik yoxdur. Və innəkə əntəl əlimul həkim. Sonra da deyirlər ki, həqiqətən sən bilənsən, müdriksən. Əvvəlcə Adəm əleyhissalam barəsində danışaq. Adəm əleyhissalam ilk insandır, ilk peyğəmbərdir. Və nə üçün Adəm adlanıb? Nə üçün Adəm adlanıb? Bunu təfsir alimləri deyir ki, Çünki o, yerin üst təbəqəsindən yaranıb. Buna da ərəbcə ədim deyilir. Deyir ki, xuliqa ədəmin ədimul ərd. Adəm əleyhissalam yerin üst təbəqəsindən, üst layından, üst qatından yaradıldığı üçün Adəm adlanıb. Buna görə ona Adəm deyirlər. Və Adəm əleyhissalamın bir çox fəzilətləri var. Müəllif burada bir neçəsini gətirir, bir neçəsini də əlavə olaraq qeyd eləmişik. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü müminlər bir yerə yığışdıqda deyəcəklər ki, kim bizə Rəbbimiz yanında şəfaətçi ola bilər? Və gələcəklər Adəm əleyhissalamın yanına. Və deyəcəklər ki, sən insanların atasısın. Və bu bir fəzilət. Bütün insanların atasıdır Adəm əleyhissalam. Sonra deyəcəklər ki, Allah səni öz əli ilə yaratdı. Bu ikinci fəzilət. Yeganə insandır ki, Allah əli ilə yaradır. Dörd məxluq var ki, Allah öz əli ilə yaradı. Lakin o məxluqlar arasında insan olan Adəm əleyhissalamdır ki, əli ilə yaratdı. Və mələkləri sənə səcdə etməyə əmr etdi. Bu üçüncü fəzilət. Əmr etdi mələklərə ki, ona səcdə etsin. Səcdə də burada həqiqi mənadadır. Adəm üçün hörmət, Allah üçün isə itayətdir. O səcdə Allaha itayət ibadətdir. Amma Adəmin qarşısında hörmətdir. Lakin səcdə elə səcdədir. Əsl mənada olan səcdə. Və bir də sənə əşyaların, bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Bu da fəzilətdir. Bütün şeylərin adlarını Adəm əleyhissalama Allah subhanahu teala özü öyrədir. Hər birimizə o əşyaların adlarını ata-anamız öyrədir. Amma Adəm əleyhissalama məhz Allah subhanahu teala öyrətdi. Mələklərə göstərdi ki, onun elmi sizinkindən daha çoxdur, o sizdən daha üstündür. Başqa digər hədisdə bir nəfər sahabələrdən gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yana və deyir ki, ey Allahın elçisi, Adəm əleyhissalam Peyğəmbər idi və Məhəmməd s.ə.v. deyir ki, əlbəttə Peyğəmbər idi. Deyir, bəs onunla Nuh əleyhissalamın arasında nə qədər müddət olub? Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, 10 əsr. Onunla Nuh Aleyhisselam arasında 10 əsr ara olub. 10 əsr sonra Allah Teala Nuh Aleyhisselamı göndərib. Deməli, İbn Abbasın rəvayətinə görə 10 əsr insanlar tövhid üzərində olub. Elə ki, şirk etməyə başlayıblar Adəm Aleyhisselamdan sonra, 10 əsr sonra. Şirk etməyə başladıqda Allah Teala ilk elçini Nuh Aleyhisselamı göndərib. Sonra deyir ki, bəs Nuh Aleyhisselam ilə İbrahim Aleyhisselam arasında nə qədər müddət olub? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onların arasında da 10 əsr olub. Və deyir, ey Allahın elçisi, Ümumiyyətlə, nə qədər peyğəmbər mövcuddur? Yəni, nə qədər peyğəmbərlər olub? Deyir ki, 124 min. Deyir, bəs onlardan neçəsi elçi olub? Deyir ki, 315-i elçi olub. Bu, böyük bir toplum idi. 315 elçi böyük bir şeydir. Hədis Həsən hədisdir. Sonra bir rəvayətdə gəlir ki, Musa aleyhissalam Adəm aleyhissalamla görüşür. Soruşacaqsınız ki, harada görüşür və necə görüşə bilər? Onların arasında nə qədər vaxt olub? Adəm aleyhissalam vəfatından nə qədər sonra Musa aleyhissalam gəlir? Nəvavi rəhməhullah deyir ki, sələf alimlərindən biri, Əbu'l-Həsənin qadisi deyir ki, onların ruhları səmada görüşdü. Bunu da əsaslandırır ki, Peyğəmbər s.ə.v. mərasa getdikdə necə ki, onlarla görüşür, eləcə də onların ruhları orada görüşmə ehtimalı böyükdür. Bundan başqa bir dəlil yoxdur ki, onlar başqa bir yerdə görüşə bilər. Bəzilər deyir ki, güya Musa aleyhissalam sağlığında Allahdan xahiş edib, dua edib ki, Adəm aleyhissalam onu göstərsin, onunla söhbət edib. Lakin bu çox zəif bir rəydir. Və Musa aleyhissalam o vaxt Adəm aleyhissalama deyir ki, ey Adəm, Allah səni öz əli ilə yaratdı. Sən bizim atamızsın. Sənə öz tərəfindən, özündən bir ruh üfürdü. Ruh verdi. Yaratdı əli ilə. Sonra ruh verib canlandırdı. Və mələklərə də əmr etdi ki, sənə səcdə etsinlər. Və səni cənnətdə məskunlaşdırdı. Nə qədər fəzilətdir. Cənnətə hələ heç kəs həm ruhu ilə, həm də cismi ilə daxil olmayır. Daxil olan ancaq şəhidlərin ruhlarıdır. Amma Adəm əleyhissalam orada məskunlaşdırdı Allah subhanət alə. Onu da yoldaş Həvvanı da. Sonra xəta etdilər və xətalarına görə Allaha tövbə etdilər. Bu da Quranla sabitdir ki, Allah onların tövbəsini qəbul etdi. Biz nə qədər tövbə edirik? Allah bilir, bizim tövbəmiz qəbul olur, yoxsa yox. Amma Adəm aleyhissalamın tövbəsinin qəbul olmasını artıq Allah subhanət alə Quran-ı Kərimdə göstərib. Varid olur ki, artıq Allah onu bağışladı. Həmçinin o ilk məxluqdur. Yəni, insanların ilki. Bu da fəzilətdir. Və atasız, anasız yaranır. Bu da fəzilətdir. Allah subhanət alə deyir ki, İnnə məsələ İsə ində Allahi kə məsələ Ədəm. Xələqəhu min turabin summə qalə ləhu kum fəyəkun. Həqiqətən Allah yolunda İsa'nın məsəli Adəmin məsəlinə bənzəyir. Onu yarattı, sonra da ona ol dedi və o da oldu. Torpaqdan yarattı, sonra da ol dedi və o da oldu. Sonra Adəm aleyhissalam birinci səmadadır. Bu da Səhih Buxarədə sabit olub. Sabit hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. birinci səmada dünya səmasında. Adəm aleyhissalamı gördü. Bu dəqiqə Adəm aleyhissalamın ruhu oradadır. Bu da bir fəzilətdir. Həmçinin cənnətə daxil olan insanlar hamısının boyu Adəm aleyhissalamın boyunda olacaq. 60 dirsək uzunluğunda. Və həmçinin Adəm aleyhissalamı Allah subhanət alə deyəcək. Bir rəvayətdə gəlib ki, 100 nəfərdən hər birini cənnətə çıxart, cənnət üçün 99-un cəhənnəmə. Və bir rəvayətdə gəlib ki, 1000 nəfərdən birini cənnətə, 999-un isə cəhənnəmə. Çıxar. Bu da fəzilətdir. Onun üçün. Allah Taala Adəm aleyhissalama ki, o əşyaların adlarını öyrədir. Bu öyrətmənin yolu necə olur? Yəni, hansı üslubunu öyrədir? Təfsirdə gəlir, Qatədə Rahim Allah deyir ki, Allah Taala ona deyir ki, bu dağdır. Bu dənizdir. Bu ağaclardır. Bu filan şeydir. Bu filan şeydir. Bu cürlə, bu minvalla bütün adları onlara ona öyrətdi. Sonra da mələklərə müraciət etdi ki, əgər bilirsinizsə deyin, bu şeylərin adları nədir? Ayənin axırında Allah Taala deyir ki, Alimul Həkim, hər ikisi ərəb dilinin qramatikasında mübaləğə formasıdır. Yəni, hər kəs alim ola bilər, amma Allah subhanətə alə alimdir. İnsana alim demək olmaz. İnsana demək olar ki, alimdir. Amma Allah subhanətə alə alimdir. Yəni, elmi hər şeyi əhatə edir. Və həmçinin həkimdir. İnsan həkim ola bilər. Amma həkim, ümin əl-həkim Allah subhanət alənin o hikməti müdrikliyi kimi, heç kəsdə o hikmət müdrikliyi ola bilməz. Hər kəsdə onun düzü bir hissəsi ola bilər. Allah'ın ona bahşettiği bir hisse. Sonra Allah Teala diyor ki: "Kale ya Adem, enbi'hum bi esma'ihim." Melekler ki cevap verebilmiyor. Diyor ki: "Senin bize öğrettiğinden başka bizde ilim yoktu." Allah Teala Adem'e müracaat eder, diyor ki: "Ey Adem, bunların adlarını onlara bildir." Bakın, burada inceliğe fikir verin. Demedi ki öğret. Dedi ki bildir. Allah onu öğretmişti. Onun vazifesi ancak bildirmeydi. Öğretmek yok, bildirmek. Onlara haber vermek. Felemme enbe'ahum bi esma'ihim kâle elem ekul lekum inni a'lemu gaybe semavati vel ard. İle ki Adem aleyhisselam onlara bu eşyaların adlarını öğretti. Allah subhanahu teala onlara dedi, meleklere: "Ben size göylerdeki ve yerdeki geybi bilirim. Aşağıya çıkarttığınızı ve gizli sakladığınızı da bilirim." Demedin mi? Fikir ver. Evvelki ayelerde bunu dediği gösterilmir. Ama Allah subhanahu teala bundan evvel ona bunları demişti. Meleklere demişti ki geybi de göyde ve yerde ne kadar geyb varsa hamsını bilirim. Ve bu onu gösterir ki, bu ayada Allah Teala onu gösterir ki, geybi Allah Teala istediğine bildirir. Heç meleklerin de geybden haberi yok idi. Şimdi bakın, en şerefli, en faziletli insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah ona emredir ve der ki: "Kul la emliku li nefsi nef'an ve la darran illa ma şa Allah." De ki, ben özüme ne bir hayır verebilirim, ne de bir zarar getirebilirim. Ancak Allah'ın bana istediği istisnadır. Sonra وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسْهُوا اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِرٌ لِقَوْمِ يَؤْمِنُونَ. Eğer ben isteseydim, eğer ben gaybi bilseydim, özüm için evvelceden ne kadar hayır hazırlayardım. Eğer gaybi bilseydim, özüm için Peygamber sasarım diyor bana. Evvelceden ne kadar hayır hazırlayardım. Lakin ve belirlikle de bana hiçbir zarar dokunmazdı. Lakin ben sadece iman getiren bir zamanı, iman getiren bir gövmü müjdeleyen ve korkudan bir peygamberim. Burada Allah subhanahu teala dedikçe ki, sizin gizli sakladığınızı bilirim. Ne demek istiyor? Onlar öz aralarında böyle bir sohbet ettiler. Ve dediler ki, Allah subhanahu teala öyle bir mehluk yaratmak istiyor ki, biz ondan da faziletliyik, biz ondan da hayırlıyik. Bizden, yani seviyyəcə aşağı, fəzilətcə aşağı bir məxluq yaratmaq istəyir. Allah Teala da onlara bəyan etdi ki, bu sizdən də əfzəl, sizdən də daha üstün bir məxluqdur, insandır. Sonra Allah onlara nəyi əmr edir? Əmr edir ki, Adəm əleyhissalama səcdə etsinlər. Və Allah Teala deyir: "Vəyiz qulnə lil mələikəti səcdu li Adəmə." Biz əmr etdik mələklərə ki, Adəmə səcdə edin. Səcdənin mənası ümumiyyətlə ərəb dilində zəlil olmaq deməkdir. Boyun əymək deməkdir. Ümumiyyətlə bu mənadadır. Səcdə zəlil olmaq, boyun əymək deməkdir. Amma məhz buradakı səcdə, ibadət səcdəsi, alını yerə qoymaq deməkdir. Bunu da deyən bütün, yəni əksər cümhur deyilir buna. Əksər təfsir alimləri bunu deyir. Bəziləri xəta edir və deyirlər ki, Adəm əleyhissalamın qarşısında səcdə etmədilər. Sadəcə biraz əyildilər. Bəziləri də deyir ki, ümumiyyətlə ona qarşı təzim etdilər, onu uca tutdular. Lakin bütün bu təfsirlər əksər təfsir alimlərinin dediyinə ziddir. Onlar səcdə etdilər. Bu da onları göstərir ki, onlar onun qarşısında səcdə etdilər. Amma Allah üçün. İtaət Allaha idi, hörmət isə Adəm aleyhissalama. Və həmçinin belə bir səcdəni Yusuf aleyhissalamın atası, anası və qardaşları onun üçün etdi. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və rafa bawayhi alal arşi və xarru lehu sujjadan." O ata anasını taxtacına otuzdurdu. Onlar hamısı, qardaşları birgə ona səcdə etdilər. Allah Subhanahu taala bu ayədə bildirmir ki, mələklərə Adəm əleyhissalamı yaratdıqdan sonra bunu dedi, yoxsa əvvəl? Lakin başqa ayələrdə bunu bildirir. Məsələn, başqa bir ayədə deyir ki, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَالَ لَهُ سَاجِدِينَ Mən torpaqdan, palçıqdan insan yaradığı zaman, elə ki onu yarattım, ona ruh, öz ruhumdan üfürdüm, səcdeydim. Bax, elə ki yarattım, öz ruhumdan üfürdüm, səcdeydim. Yaratmamışdan qabaq bunu deyir onlara, səcdəni isə yaradandan sonra ona edirlər. Bu ayə göstərir ki, bu sözü onlara hələ adamı yaratmamışdan əvvəl demişdi. Həmçin başqa bir ayədə وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَالَ لَهُ سَجِدٌ Allah təala mələklərə deyir ki, mən deyir, bir palçıqdan bir bəşər düzəldəcəyəm, yəni insan. Elə ki, onu düzəltdim, ruhumdan onu öfürdüm, səcdəyəm. Mələklərin hamısı səcdə etdi. Hamısı fəsəcədu illə iblisə. Hamısı səcdə etdi, bir dənə iblisdən başqa. Əbə və stəqbərə və kəni minəl kafirin. Üç dənə şey dalbırağa gəlir. Əvvəlcə imtina etdi. İmtina etməyə bunu nəyə vadar etdi? Sonra təkəbbürlü etdi. Bu təkəbbürlü də onu gətirib nəyə çıxartdı? Və kafirlərdən oldu. İmtina etdi, təkəbbürlü göstərdi və kafirlərdən oldu. İblis, halbuki bundan əvvəl mələklər arasında ən çox itaət edən bir cin idi. Və Allah subhanahu teala hətta Quranda deyir ki, mələklərdən idi. Yəni, itaətdə mələklər kimi idi. Amma cin idi, yəni oddan yaranmışdı. Bunu o özü də etiraf edir. Quran-ı kərimdə ki, məni oddan yarattın. Mələklər isə nurdan yaranır. Və onun təkəbbürlüyü, özünü dartmağı necə oldu? Bu Allah subhanahu teala etiraz edib, dedi ki, əəssüdü limən xaləqdə tiyən palçıqdan yarattığım bir şeyi mən səcdə edəcəyəm. Təkəbbürlük bunu gətirib çıxartdı, küfrə, kafir oldu. Cindən olması, yəni iblisin cin olmasını Allah subhanahu teala Kəhf surəsi 50-ci ayədə deyir ki, "İz qulna lil mələikətə əscudu li ədəmə fəsəcədə illə iblis kənə minəl cinni." Biz mələklərə əmr etdik ki, səcdə edin Adəm əleyhissalam. Hamısı iblisdən başqa səcdə etdi. İblis də cinlərdən idi. Və başqa bir ayədə yenə onun cin olmasını Allah subhanahu teala belə göstərir. Fəsəcədü illə iblisə kənə minə cinni fəfəsikan əmri rabbi. Hamısı səcdə etdi iblisdən başqa. İblis fasik oldu. Asili etdi və o cinlərdən idi. Baxın, iblis asili etdi. Amma başqa bir ayədə gəlir ki, Allah subhanahu teala deyir, mələkləri vəsf etdikdə. Lə yəsunə Allahə mə əmərəhum və yəfəlunə mə yəmərun. Allahın onlara əmr etdiyinə qarşı asilik göstərmirlər. Mələklər asilik etmirlər. Və onlara nə əmr olunursa, onu da yerinə yetirirlər. Şirin, mələklər asil olmazlar. Heç vaxt. İblis isə istisna idi. Cinlərdən idi. Sanki onun təbiəti, yəni o xüsusiyyət onda olan o xüsusiyyət təkəbbürlü onu gətirib çıxartdı və kafir oldu. Ümumiyyətlə, bir az iblis barəsində varib olan şeylərdən sizə deyin, biləsiniz, məlumatınız olsun. Əvvəla iblis sözü, yəni onun adı əbləsə şeytanlıq etmək, yəni asili etmək, günahkar olmaq, yaramaz işlər etmək və s. Bütün pis işlər bura aiddir. Əbləsə feilinə daxildir. Bu feildən əmələ gələn isimdir. İblisin adı. Allah subhanahu teala iblisə iblisi görünməsi alçaltdı. Əmr edir ona deyir ki, fəxruc minhə məz'umən mədhurə. Cənnətdən qovur onu. O da cənnətdə idi. Deyir oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Mənfur yəni həmişə sənə nifrət olacaq. Nifrət sənin üzərindən əski olmayacaq. Və qovulmuş rəhmətindən, Allahın rəhmətindən qovulursan bir dəfəli. Yeganə məxluqdur ki, tövbə etsə də tövbəsi qəbul olan deyil. Bütün insanlar, cinlər günah etdikdə, sonra Allah subhanahu teala onlar üçün, yəni möhlət də verir, imkan da verir ki, tövbə etsin. tövbə etdikdə də qəbul edir. Yeganə məxluqdur ki, tövbə etsə belə qəbul olmayacaq tövbəsi. Çünki artıq lənət onun əbədiyyən üzərindədir və ona qiyamətə qədər sadəcə möhlət verilir. Və yeganə məxluqdur ki, bu onun üçün üstünlük deyil. Bu onun üçün əksinə əzabdır ki, daha çox günah işlər görsün və əzabı cəhənnəmdə daha çox olsun. Yeganə məxluqdur ki, ona qiyamət gününə qədər ölməzliyi verilir. Əbədi qiyamət gününə qədər yaşayacaq. Sonra isə cəhənnəm əhlindən olacaq. Artıq orada onun əbədiyyəti başqa cür olacaq. Əbədi əzab içində olacaq. Peyğəmbər s.ə.v günlərin bir günü namaz qıldıqda namazın əsnasında deyir ki, səndən Allaha sığınıram. Üç dəfə. Təkrar edir. Sonra deyir, Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm. Sahabələr deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə dediyini eşitdik. Sonra da gördük ki, əllərini uzadıb sanki nəyisə tutub saxladı. O namazı bitirdikdən sonra biz dedik, ey Allahın elçisi, biz səni əvvəllər namazda demədiyin bir şeyi dediyini eşitdik və əllərini uzatdığını da gördük. Belə şey deməzdin əvvəllər, əlvəl namazda uzatmazdın, yəni artıq hərəkət eləməzdin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahın düşməni iblis gətirdiyi alovu mənim üzümə vurmaq istəyirdi. Ona görə də mən səndən Allaha sığınıram dedim üç dəfə, sonra da Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm dedim və onu tutub saxladım. Əlimlə onu tutub saxladım. Və and olsun Allaha ki, əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, Süleyman Aleyhisselam dua etmişdi ki, Allah subhanahu aleyhi insanları, cinləri, heyvanları ona tabi etsin. Əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, onu tutub bir yerə bağlayardım. Və Mədinə sakinlərinin, uşaqlarının gəlib onu oynatdıqlarını görərdiniz. Lakin Süleyman Aleyhisselamın duasına görə Peyğəmbər s.ə.v onu buraxdı. İblis o vaxt mələklərlə idi. Sonra Allah Taala onu qovdu cənnətdən və ona da Adəm Aleyhisselama və onun yoldaşına hamısını əmr etdi ki, yerə inin. Yaxşı Adəm Aleyhisselam yerdə məskunlaşdı. Bəs İblis haradadır? Göydədir, yerdədir, haradadır? Səhih rəvayətdə gəlib ki, İblisin taxtacı suyun üzərindədir. O daim orada oturur. Yalnız mühüm məsələlər olduqda onun o əskərləri aldada bilmədikləri adamları və yaxud cinləri özü gedib yoldan çıxarır. Bunu da o bazarır. Yəni, onun görür neçə illər Adəm Əleyhisselamdan indiyə qədər təcrübəsi var. Bir üslubla yoldan çıxara bilmirsə, digər üslubu istifadə edir. Yəni, onun üslubları çoxdur. Kim Allah sığınsa, mələklərini qorusa, iblisin o üslubları heç biri fayda verməyəcək. Kim Allahdan üz döndərsə, vallahi ki, heç İblisin əskərləri ona kifayət edəcək. Təsəvvür edin ki, Ramazan ayında şeytanların iblis də başda olmaqla əlləri, qolları qandallanır. Tərpənə bilmirlər. Lakin elə onların vəsvəsəsi kifayət edir ki, bəziləri ilə Ramazan ayında yoldan çıxsın, günahçılar görsün. Sonra iblis həm də şeytandır. İndi aya gələcək, növbəti ayədə görəcəksiniz. İblis həm də şeytandır. Yəni, iblisin özü elə şeytandır. Şeytan adicə məxluqdur deyə belə bir şey mənə məlum deyil. Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. İbn Həcər Rahimahullah deyir ki, o şeytan cinsindəndir. Və şeytanın özü də hər bir yaramaz işlər görən, asili edən, günah işlər görən cin və insanlardır. İbn Həcər bu cür nə izah edir onu? Və İblis sözünün özü alimlərin əksəriyyəti deyir ki, əcəmi bir sözdür. Yəni, ərəb dilində olan bir isim deyil. Ərəb dilindən başqa dildə olan bir isimdir. Lakin bəziləri də deyir ki, elə ərəb dilinə keçmiş isimlərdən sayılır. Mənası da bəziləri deyir ki, hətta ümidini itirmək deməkdir. Əysə. Çünki İblis Allahın rəhmətindən ümidini üzdü. Tamamilə üzdü. Buna görə də ona o ad verildi. İblis adı. Və onun adlarından biri bəzi alimlər də deyir ki, bu da hədislə sabit deyil, sadəcə alimlərin fikri rəyidir. Ona o İblis adı verilməmişdən əvvəl adı başqa idi. Adı Əzazil idi. İblis adı verilməmişdən əvvəl mələklər arasında olanda adı Əzazil idi. Lakin bu sadəcə alimlərin rəyidir. Heç bir sabit bir rəvayət yoxdur. Həmçinin onun adı hər isi idi. Bu ad sabit olub. Çünki Adəm Əleyhisselam o övladı olduqda gəlir ona, onlara deyir ki, adını Abdülhəris qoyun. Onlar da Abdülhəris qoyur. Uşağın adını Abdülhəris qoyur. Və başa düşmürlər ki, Abdülhərisin özü şirkdir. Yəni, Hərisin oğlu şeytanın oğlu. Və şeytanın qulu. Üzr istəyirəm. Bu dürnə bilmədən o xətanı edirlər. Həmçinin deyirlər ki, onun adlarından biri də Həkəmdir. Bu da sabit bir şey yoxdur. Kunyası var, Əbu Murra. Buna da dair bir sabit bir şey yoxdur. Bəzi alimlər də Əbu'l-Ali və s.ələri deyir ki, Allah subhanətə alə əmr etdi işte ki, Adəmə səcdə edin. Ancaq o mələklərə əmr etdi ki, onlar yer üzündə idilər. Yəni, bütün mələklərə aid deyil bu əmr. Ancaq yer üzündə olan mələklərə aiddir. Lakin bunun heç bir dəlili yoxdur. Çünki Allah subhanətə alə ümumi şəkildə deyir ki, mələklərə əmr etdi. Və bura bütün mələklər aiddir. Bunu deməyə bir əsas yoxdur. Sonra Həzənül Basri rahimahullah deyir ki, bəzi alimlərə etiraz olaraq, yəni bəziləri deyir ki, İblis mələk idi, lakin adı cin idi. Yəni, bu çox qəribə bir şeydi. Deyir ki, kənəmin mələkəti yuqalü ləhu cin. Bu çox əcaib bir təfsirdir. Mələklərdən idi, yəni mələk idi, amma adı cin idi. Həsanül Basri deyir ki, rəhməhullah, İblis heç vaxt, heç bir anlıq belə mələk olmayıb. Onun əsli cindir və oddandır. Adəm, necə ki, Adəm Əleyhisselamın və insanın əsli Adəmdir, torpaqdandır. Sonra Şinqit Rahimahullah deyir ki, burada, yəni bu ayədə Allah subhanahu teala göstərmir onun təkəbbürlüyünü. Nə ilə o təkəbbürlüyü etdi? Bakın, bayaq bundan əvvəl bir ayə gətirdim. Orada deyir ki, əs-süd ilə mən xələq təfiyinə balçıqdan yaratdığına mən səcdə edəcəyəm. Başqa bir ayədə deyir ki, qalə ənə xayrun minhu xələqtəni min nərin və xələqtəhu min feyn. Mən ondan xeyirliyəm, mən ondan fəzilətliyəm. Məni oddan yaratmışsan, onu isə palçıqdan. Allah bilir, yəni iblis heç bir şeyə əsaslanmadan onun azğınlığı məhz elə buradan əmələ gəldi ki, o Allahın dediklərinə əsaslanmadan öz ağlı ilə müqayisə edib bəzi ağlına uyanları kimi öz ağlı ilə müqayisə edib və dedi ki, mən oddanam, o isə palçıqdan. Deməli, mən ondan xeyirliyəm. Odun faydası var, palçıqın isə heç bir faydası yoxdur. Od istiliyi verir, qızdırır, palçıq isə heç bir fayda vermir. Bu cürlə müqayisə elədi. Və qiyas etməklə, əsassız qiyas etməklə pasxonluğa düşdü və görürsünüz ki, kafir oldu. Demək, iblisin kafir olmağının səbəbi nə idi? Əsas səbəbi. Burada bir incəlik var. Həsəd paxıllıq. Həsəd paxıllıq barəsində də qısaca sizə bəzi məlumatları deyəcəyəm. Qısaca. Əvvəla, həsəd paxıllıq elə bir dəhşətli bir şeydir ki, Allah subhanətə alə Peyğəmbərinə əmr etdi ki, bu şeydən Allaha sığın. Nə üçün? Çünki həsəd paxıllıq insanı hətta xəstələndirə də bilər, gözə gətirər, öldürə də bilər. Həsəd paxıllıq o dərəcədə qorxulu şeydir. Odur ki, mömin gün ərzində hər namazdan sonra 5 dəfə bu surəni deyir, hər namazdan sonra 1 dəfə bu surəni təkrar edir, 5 dəfə deməli gün ərzində bunu təkrar etmiş olur. Sonra səhər axşam zikirlərində 3-3 bu surəni təkrar edir. Bu da eləyir 6, oldu 11. Və yatmamışdan qabaq yenə bu surəni təkrar edir. Bu da 14. 3 dəfə də 14 təkrar edir. Fikir verirsiniz, nə qədər bunu təkrar edir ki, Allah subhanətə alə onu həsəd və paxallıqdan qorusun. Və Allah təala deyir ki, Qul əuzu bi rabbil fələq, min şəri mən xələq və min şəri qasibin izə vaqa və min şəri nəfəsəti fəlqad və min şəri həsidin izə həsəd. Görün, Allah təala necə dəqiq danışır. Deyir ki, de ki, sübhün Rəbbinə fənə aparıram. Filan şeyin şərindən və sonda ayənin sonuncu ayədə, 5-ci ayədə deyir ki, paxıllıq edərkən paxılın şərindən. Ümumiyyətlə, paxıl adamın şəri olmur. Bunda paxıllıq var. Ümumən onun şəri olmur. O paxıllıq edərkən o şər gəlir. O bala gəlir. Odur ki, deyirsən ki, paxıllıq edərkən paxılın şərindən sənə sığınıram. Sübhür Rəbbinə sığınıram. Gör, paxıllıq edərkən paxılın şərindən Allaha sığınmağı Allah Taala bizə əmr edib. Doğrudan da onda bir bəla, onda bir şər var ki, Allah Taala bunu bizə əmr edib. Və Allah da kiməsə bir nimət verirsə, başqa bədbəxtlər nə ixtiyarla ona hesab aparır? Nə ixtiyarla? Axı bunu Allah istəyib ona verib. Sənə istəməyib, ona istəyib. Zəlikə fadlullahi uti mən yaşa. Birinə qüvvə verir, birinə var dövlət verir, birinə elm verir. Allah subhanətə alə lütfüdür. Kimə istəsə ona da verir. Və görün Allah Taala nə deyir. Deyir, əm yəhsudunən nəsə alə mə ətəhumullah min fadli. Yoxsa onlar Allahın öz nimətindən bəxş etdiyi şeyə görə insanlara həsəd aparırlar. Ne demək istəyir ki, vay onların halına. Allah Taala nimət verdiyi bir şeyə həsəd aparır. Sanki Allaha etiraz edir ki, ona niyə vermirsən, mənə verməmsən. Sanki etiraz edir. Vay onların halına. Ənəs İbn-i Malik radiyallahu anh rəvayət edir Peyğəmbər s.ə.v. ki, o bizə əmr edib, dedi ki, bir-birinizə həsəd aparmayın. Görürsünüz. Bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Görürsünüz. Həsəd aparmayın, nifrət etməyin və arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Və İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, hər bir insanın qəlbində o həsəd olur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim qəlbimdə olmur. Çünki göz görür və qəlb başlayır fikirləşməyə ki, niyə onda var, məndə yoxdur. Niyə? Və deyir ki, alicənab əxlaqlı olan insan onu boğur, saxlayır, üzə çıxarmır. Allahdan qorxur. Amma əxlaqsız, yaramaz, tərbiyəsiz onu üzə çıxarır. Dərhal onu göstərir. Sonra bu elə bir şeydir ki, iblisi lənətullahi aleyhi gətirib kafir olmağa çıxartdı. Lənətullahi aleyh deməkdə heç bir bidəət iş görmürəm. Bəzi Quranilər deyir ki, iblisə lənət oxumaq olmaz. Demək olmaz ki, Allah iblisə lənət olsun. Demək olar ki, Allah ona lənət etdi. Bu çox səhv fikirdir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, lənətullahi aleyh. Allahın lənəti olsun iblisə. Lənətləyir iblisi. Və həsəd həmsinin insanın elmini əlindən alır. Və aqibətini, nəticəni onun üçün çox pis edir. Aqibəti çox pis olur. Hər bir həsəd aparanın tarix boyu vallahi ki, biz görmüşük ki, axırı çox pis qutarıb. Və görün, Əhləf İbn-i Qeyis rahimahullah necə gözəl söz deyir. Bu da qardaşları sevən insanlar üçündür. Əlbəttə ki, kim nəsiyyət istəmirsə, biz onlara ancaq qəlbimizlə nifrət edib, üst çevirib çıxıb gedirik. Bir dəfə deyirik, iki dəfə deyirik, faydası olmur, görürük, hər nəsiyyət etdikcə sənə qarşı daha da onda münasibət pisləşir. Odur ki, susuruq və qəlbimizlə o əmələ nifrət edirik. Əhnəf İbn-i Qeyis rahimallah gör, necə gözəl söz deyir. Deyir ki, tənbih etmək nifrət etməkdən daha xeyirlidir. Qəlbində nifrət etməkdənsə, gəl sözünü üzünə deyə onu tənbih et. Bu indisin səndə, neyib yox. Amma sözünü üzünə deyə, vaxt gələcək o başa düşəcək ki, sən onu çox istəyirdin deyə tənbih edirdin. Çox istəməsəydin tülkü kimi, iki yüzlü insanlar kimi, üzünə gülərdin qəlbində nifrət edib onun üçün hilələr qurardın. Allah da sənə hilə qurardı və Allah da səni məhv edərdi. Beləliklə, bütün bunları cəm edib demək olar ki, kim özündə indi sayacağım, indi sadaladığım şeyləri görsə, bilsin ki, onda həsəd var və tələssin o şeyləri özündə müalicə etsin. Birincisi, öz əqidəndə olan məsləkdaşının xətasına sevinmək. Nəyə sevinirsən? Əvvəla insandır, xəta edə bilər. Hər kəs xəta edə bilər. Peyğəmbər deyil ki, xəta etməyək. Xəta etmiş isə onu nəyə sevinməlisən və onu niyə cəmaat arasında yaymalısan ki, filan kəs xəta etdi. Deməli, bu səndə həsəd doğurur deyə bunu edirsən. İkincisi, onun hər hansı bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinmək.
Üçüncüsü, onun tənə edilməsinə sevinmək və bununla rahatlıq tapmaq. Elhamdülillah onu hamı tənə edir. Gözdən salmağa çalışır. Dördüncüsü, onun haqqında soruşulduqda onu məzəmmətlə xatırlatmaq. Soruşulduqda ki, filan kəsi tanıyırsan, Allah bilir kimdir, bilinmir kimdir. Beşincisi, onun hər hansı bir məsələyə görə müraciət edildikdə, yəni o adamdan həmin məsələni soruşduqda həsəd aparanın qəlbindən sıxıntı keçmək. Həsəd aparan qəlbindən sıxıntı gedirir ki, niyə ondan soruşurlar, məndən soruşmurlar? Niyə? O məndən çox bilir. Altıncı, onun elminin az və dediyinin faydasız olmasını iddia etmək. Özü də əsassız olaraq. Yedinci, onun səhv etməsi üçün səy göstərmək və verdiyi cavabları tənqid etmək. Və nəhayət 8-ci, onun xeyirxah işlərindən danışmamaq. Bu xüsusən rafizilərin hamısını yox, əksər rafizilərin işləridir ki, sahabələrin yaxşı işlərini demək olar ki, daim çox vaxt danışmır, bu barədə susur. Həmişə onların xətalarını cəmaat arasında ifşa edərək, yayaraq onlara qarşı nifrət oyatmağa çalışırlar. Bütün bunlar qəlbindən çıxsın deyə, qəlbini həsəddən təmizləyəsən deyə, müalicə edəsən deyə, indi deyəcəyim şeylərə riayət et. Buna riayət etsən, əlbəttə ki, qəlbini təmizləyəcəksən və qəlbində qardaşına qarşı heç nə olmayacaq. Olan şeyləri də gəlib deyəcəksən, onunla da rahatlanıb, qəlbini boşaldıb çıxıb gələcəksən. Birincisi, sənin həsəd etdiyin adama qarşı Allahdan xeyir bərəkət diləmək. Allahdan istəmək ki, o xeyir bərəkətə nail olsun. Və tutduğu yolda, tutduğu yerində, vəzifəsində daha da qabağa getsin. Onun üçün xeyir arzulayasan. Necə ki, sahabələr bir-birinə xeyir arzulayırdı. Və sahabələrdən sonra gələnlər özlərindən əvvəlkilər üçün belə dua edib deyərdilər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl olan iman qardaşlarımızı, iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bax, hamısı özlərindən əvvəlki o sahabələri Allahdan bağışlamağı diləyərdilər. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı kin, həsədə, küdurətə yer vermə. Fikir verirsiniz, necə dua edərdilər? Həmsinin çalışmaq lazımdır ki, onun yaxşı əməllərini, həsəd etdiyin adamın yaxşı əməllərini sevəsən. Vallahi ki, biz qardaşlarımızın hamısının yaxşı əməllərini sevirik, çünki məhz bu dini yaymaq üçün səy göstərirlər. Əgər o dini yaydıqda Allah onları sevirsə, biz nə karəyik onu sevməyək. Sadəcə olaraq biz onları Allah xatirinə müəyyən bir əməllərinə nifrət edirik. O şeyə ki, Allah Taala özü qəzəbi tutur, ona da biz qəzəblənirik. Nəyə Allahın qəzəbi tutur? Biz qəzəblənməsək, deməli, Allahın qəzəbinə düşər olanlardan biri deyilə biz olacaq. Həmçinin onun həsəd apardığın adamın ailəsindən hal-əhval tutmaq. Beləliklə də arada olan məhəbbət artır. Onu ziyarət etmək. Və ziyarət etdikdə o məqsədlə ziyarət etməmək ki, bunun vəzifəsi var, pulu var, mənə sabah lazım ola bilər və s. Xeyr. Ziyarət etdikdə Allah xatirinə ziyarət etmək. Əgər siz bu xeyri, bu mükafatı əldə etmək istəyirsinizsə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir nəfər Allah xatirinə bir kənddən başqa bir kəndə qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah Taala bir mələk göndərir ki, ged ondan soruş gör, nə üçün gedir o kəndə? Məhər Allah bilmirdi ki, o nə üçün gedir. Bilirdi, mələyə sübut etmək üçün, öz mərhəmətini, öz lütfünü mələyə sübut etmək üçün onu göndərir ki, ged soruş. Və həmin o bəndəni müjdələmək üçün o mələyi göndərir. Və o bəndə dedikdə ki, mənim ondan heç bir asılacağım yoxdur. Heç nə onun mənə verəcəyi yoxdur. Mən onu sadəcə Allah xatirinə sevirəm. Ona görə də onu ziyarət edirəm. Mələk deyir ki, Allah Taala da səni onu sevdiyin kimi, Allah Taala da səni sevir. Sən onu sevdiyin kimi, Allah da səni sevir. Fikir verir. Sonra həmsinin tənə edildikdə onu müdafiə etmək. Amma xətalarını bəyan etmək lazımdır. Xətalarını da bəyan etdikdə əsl mömin gedib xəta edənin özünə bəyan edər. Xətasını düzəlsin. Və ümumiyyətlə həsədi müalicə etmək üçün bundan da çox üsullar var. Bunlardan yalnız və yalnız bəzilərini sizə qeyd etdim. Sonra Allah Subhanahu taala deyir, istəxbara. Şeytan, iblis təkəbbür göstərdi. Təkəbbara da deyə bilərdi. Dedi, istəxbara. Sin hərfinin burada olması müəllif deyir ki, mübaləxədir. Yəni, təkəbbürlüyü onun başqalarının təkəbbürlüyünə oxşamadı. Həddindən artıq yüksək bir təkəbbürlüklə lovalıq etdi, özünü dağıtdı və səcdə etmək istəmədi. Və Peyğəmbər s.ə.v qəlbində zərrə qədər belə bir təkəbbürlük olanın cənnətə girməyəcəyi barədə artıq əvvəlcədən müjdələyib. Müjdələyib. Deyib ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə daxil olmaz. Nə ki, Məhəmməd s.ə.v hətta bizdən əvvəl olan peyğəmbərlər də hamısı təkəbbürlü olmaqdan Allaha sığınıb ondan uzaqlaşıb öz tərəfdarlarına, övladlarına, yaxınlarına da bunu nəsihət ediblər. Birini misal çəkin. Səhih hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahın peyğəmbəri Nuh əleyhissalam ölüm anı, Nuh əleyhissalama ölüm anı yetişdikdə oğluna dedi, mən sənə öz vəsiyyətimi söyləmək istəyirəm. Sənə iki şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. İki şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə lə iləh illallahı əmr edirəm. Lə iləh illallah kəlməsini tələffüz etmək, onu başa düşmək, ona əməl etmək, hər bir şeyi əhatə edir. Sonra izah edir, deyir. Çünki birinci vəsiyyətinə bax bunun. Birinci nəyi vəsiyyət edir? Lə iləh illallah. Çünki 7 göy və 7 yer tərəzinin bir gözünə qoyulsa, digər gözünə də lə iləh illallah qoyursa, lə iləh illallah kəlməsi ağır gələr. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Musa aleyhissalam Allah subhanahu taaladan dua edib, dedikdə ki, mənə elə bir şey öyrət ki, başqa peyğəmbərlər bunu bilməyib, deyir ki, de ki, lə iləh illallah. Deyir, ya, ey Allahım, axı bunu bütün insanlar, bütün hamı, bütün bəşəriyyət bunu deyib. Deyir ki, ey Musa, əgər bütün 7 göy, 7 yer, onların arasında olan hər bir şey tərəzən bir gözlə qoyulsa, lə iləh illallah başqa bir gözünə qoyulsa, nəinki ağır gələr. Hətta digər gözündə olanlar göyə qalxar, uçar ağırlıqdan. Və o hədisi bilirsiniz, məşhur hədisdir. Gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olan 99 dənə dəftər gətirilir. Hamısının da içi günahla dolu. Hər bir dəftərin məsafəsinin uzunluğu gözünün son gördüyü məsafəyə qədər olur. Təsəvvür edirsiniz, 99 dənə o cür dəftər, hamısında içi günahla dolu. Və tərəzini bir gözünə qoyurlar, balaca bir kağız parçası gətirirlər ki, o biri gözünə qoysun. Bu da bunun yaxşı bir əməlidir, nəyə çeyirik, nə ömründə. Bu da baxır, özü-özündən utanır ki, bu nədir? Bu boyda günahın qarşısında balaca bir kağız parçası. Deyir, bu ney, bunun qarşısında bu neyə bilər? Açırlar içindəki lə ilə illallah. Qoyurlar tərəziyə, dəftərlər hamısı göyə uçur. Bu ağır gəlir. Lakin o lə ilə illallahın mənasını bilmək, onu əməl etmək lazımdır. Lə iləh illallahı sadəcə elə belə deməyin heç bir faydası yoxdur. Onun mənasını dərk etmək və onu əməl etmək vacibdir. Sonra görün necə izah edir Nuh aleyhissalam oğluna. Deyir, əgər 7 göy və 7 yer bağlı bir halqa kimi olsa, möhkəm bağlı bir halqa kimi, lə iləh illallah onları dağır, dağdar, darmadağın edər, sındırar. Təsəvvür edirsiniz o kəlmənin qüvvəsinə baxın. Necə qüvvətli, güclü kəlməni. Və həmsinin ikinci, deyir sənə həb ilə əmr edirəm, Subhanallahi və bihəmdihi kəlməsini. Belə ki, bu hər şeyin duasıdır. Hər bir şeyin. Subhanallahi və bihəmdihi. Keçən dəfə dedim ki, Buxari Rahimahullah kitabını bu dua ilə bitirir. Subhanallahil azim, subhanallahu bihamdi, subhanallahil azim.
Onun sayəsində, bu duanın sayəsində, subhanallahi və bihamdi sayəsində yaradılanlara ruzi verilir. Bir dənə bu kəlmənin sayəsində. Nuh aleyhissalam deyir bunu. Subhanallah. Subhanallah və bihamdi demək də Allah, sən paç və müqəddəssən. Allah paç və müqəddəsdir. Və bütün həmdlər ancaq ona məxsusdur. Bir dənə bu kəlməni deməklə əvvəlcə hər bir şey üçün dua edirsən. İkincisi, bunun sayəsində, bunun vasitəsilə sənə Allah təala ruzi verir.
Sonra deyir ki, səni şirk qoşmağı, Allah'a şərik qoşmağı və təkəbbürlük etməyi qadağan edirəm. Nuh aleyhissalamın vəsiyyəti bitdi. Sahabə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah'ın elçisi, şirki başa düşdük. Bəs təkəbbürlük nədir? Fikir verir sahabə dərk eləmir ki, təkəbbürlük nədir? Əsl təkəbbürlük. Və sonra deyir, gözəl qaytanı qəşəng ayaqqabısı olması, bizlərdən birinin gözəl qaytanlı qəşəng ayaqqabısı olması təkəbbürlükdür. Yəni, hər hansı birimizin qəşəng bir ayaqqabısı ola bilər. Həmsində gözəl geyimi ola bilər, gözəl maşını ola bilər, gözəl evi ola bilər. Təkəbbürlükdür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr. Sahabə yenə soruşur. Dostlarının sayının çox olması, həmişə onlarla oturub durması, məclislərdə olması təkəbbürlükdür. Rasulullah s.ə.v. yenə deyir, xeyr. Deyir, onda bəs təkəbbürlük nədir? Görün, nə deyir? İki şey qeydidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, lovğalıq və dikbaşlıq edərək haqqı qəbul etməmək və insanlara alçaq gözlə baxmaq. İnsanlara alçaq gözlə baxmaq. Budur təkəbbürlük.
Allah subhanahu teala bizi belə bir təkəbbürlükdən, şirkdən qorusun. Sonra bu ayədə kafirlərdən oldu dedikdə Allah Teala asi oldu demək istəyir. Və bu asili kafirlik deməkdir. Bu belə bir asilik kafirlik deməkdir. Çünki asiliyin də öz dərəcələri var. Elə asilik var ki, İslamdan çıxarmır insanı. Və elə asilik də var, İslamdan çıxarır və kafiridir. İblisin asili isə, lap pis asili idi. Onu əbədi kafir etdi. Əbədi kafir. İblis, lənətullahi aleyh, görün necə məyusdur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Adəm oğlu, istənilən bir insan, Quran-ı Kərimi oxuduqda, səcdə ayəsinə gəlib çatdıqda, elə ki, səcdə edir, şeytan geri çəkilir bir kənara və başlayır ağlamağa. İtiqad edin, bunu? Hiss edin bunu. Quran oxuduqda, səcdə ayəsinə gəlib çatdıqda, səcdə etdikdə, bilin ki, siz səcdə edən vaxt şeytan kənara çəkilir və başlayır ağlamağa. Ağlayır və görün nə deyir? Vay mənim halıma deyir. Adəm oğladına səcdə əmr olundu və o səcdə etdi, Allaha itaat etdi. Bunun vasitəsilə, bunun sayəsində də cənnətə daxil oldu. Mənə isə səcdə əmr edildi. Asi oldum da bunun sayəsində cəhənnəmə daxil oldum. İtiraf edir ki, cəhənnəm əhlindəndir. Subhanallah. İtiraf edir ki, cəhənnəm əhlindəndir. Necə ki, onun yolunda olan bəziləri itiraf edir ki, biz cəhənnəmə düşərik. Heç olmaz 19 mələyə qalib gəlib, oradan çıxarıq və cənnətə düşərik. Halbuki 19 mələyi o rəqəmi Allah subhanahu teala onlar üçün bir imtihan etdi. Sayını az göstərdi ki, onlara elə gəlsin ki, onlara qalib gəlib cənnətə, cənnəmdən çıxa biləcəklər. Onlar isə onların biri ilə belə bacara bilməzlər. Sonra Allah Teala deyir ki, وَقُلْنَا يَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Biz əmr etdik, Adəmə dedik ki, ey Adəm, zürcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Quranda elə bir ayə yoxdur ki, Allah subhanahu teala orada zəvcətun desin. Nə qədər qadınla əlaqəli ayələr varsa, hamısında zəvcun deyilir. Bunu Allah Teala deyir. Və bu da ən fəsahətli, bəlağətli bir üslubdur. Qadına zəvc deyə müraciət edir. Kişiyə də zəvc deyə müraciət etmək olar. Amma Allah subhanahu teala Quranda elə bir yoxdur ki, elə bir yerdə yoxdur ki, desin zəvcətin. Zəvc deyə müraciət edilir. Lakin bu demək deyil ki, qadına zəvcətin demək olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə açıq aydın deyir ki, ya fulən, həzmi zəvcəti fulənə. Hey filan kəs, bu mənim filan zəvcəmdir. Zəvcəti deyir. Demək, hər ikisini istifadə etmək olar, lakin Allah s.ə.v. Quran-ı kərimdə yalnız və yalnız zəvc deyə istifadə edir. Sonra Adəm aleyhissalam cənnətə nə zaman daxil olub? Yəni, nə zaman cənnətdə sakin olub? Nə zaman Allah falan ora məskunlaşdırıb? Demək, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Əbul Aliyə deyir ki, Adəm aleyhissalam cümə günü xəlq edildi. Keçən dəfə dedim ki, əsrdən sonra, məğrib, əsrlə məğrib arasında. Bir saat var ki, o vaxt xəlq edildi. Cümə günü cənnətə daxil oldu və cümə günü də cənnətdən çıxdı. Bunu da Əbul Aliyə öz başından demir. Buna aid səhih hədis var. Hədisə əsaslanır ki, cümə günü yaradılıb, cümə günü cənnətə daxil olub və cümə günü də cənnətdən çıxıb. Və cənnətə daxil olması da, cənnətdən çıxması da zövcəsi ilə birgə olub. Lakin zövcəsinin nə zaman xəlq edildiyini Allah bilir. Biz yalnız onu bilirik ki, zövcəsi onun qabırğasından xəlq edilib. Amma nə zaman xəlq edildiyini Allah bilir. Heç bir hədisdə bu sabit gəlməyib, varid olmayıb. Sadəcə qabırğadan əmələ gəldiyini, yəni xəlq edildiyini səhih hədislərdə oxuyub görürük. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qadınlara diqqət yetirin. Çünki qadın qabırğadan yaradılmışdır. Qabırğa da ən çox əyrilik, qabırğada da ən çox əyrilik onun yuxarı nahiyəsindədir. Onu düzəltmək istəsən, sındıracaqsan. Düzəltməsən də əyri qalacaq. Odur ki, qadınlara diqqət yetirin. Sonra Allah Taala onları cənnətə məskunlaşdırdıqda nə əmr edir? Deyir ki, "Lakulə minhə rəğədən heysə şi'tunə." Orada olan nemətlərdən rahatlıqla istədiyiniz qədər, istədiyiniz yerdə yiyin, kef eləyin. "Və lə təqrəbə həzihi şəcərətə fətəkunə minəz zalimin." Amma məhz bu ağaza yaxınlaşmayın. Yoxsa zalimlərdən olarsınız. Hansı ağac idi o? Bu ağacın barəsində heç bir səhih rəvayət yoxdur. Sadəcə alimlərin rəyidir və bu rəylərə də əsaslanmaq olmaz. Heç biri bir rəvayətlə əsaslandırmırlar. Bir ayə hədislə əsaslandırmırlar deyə qeybi bir məsələdir. Bunu da demək ki, ağac filan ağacdır, olmaz. Bəzilər deyir ki, sümbüldür. Bəziləri buğda, bəziləri üzüm, bəziləri badam, bəziləri əncir, bəziləri xurma, bəziləri zeytun. Hərə bir şey deyib, lakin səhih budur ki, bu ağacın nə ağacı olduğunu Allah bilir. Allah Taala o ağaca yaxınlaşmağı onlara qadağan edir. Bu da onlar üçün bir imtihan idi. Lakin bu imtihandan onlar yaxşı çıxmadı. Şeytan onları aldatdı. Aldatmaqda da şeytanın onları aldatmasında. Onlarda heç bir günah yoxdur. Biz deyə bilmərik ki, onlar bunu etməklə günaha batdılar. Günahkardırlar. Onlar bunu etməklə xəta etdilər. Asili etdilər. Yəni, əmrə tabi olmadılar. Amma demək ki, onlar bunu etməklə küfr etdilər və s. olmaz. Peyğəmbərə belə şey yaraşmaz. Xəta etdilər. Xəta etməkdə də onların əsası nə idi? Şeytan gəlib onlara and istəyir. Onlar baxdılar ki, Allahın əmrini üstün tutaq, yoxsa şeytanın andını qəbul edir. Hər ikisi böyük bir şeydir. Lakin iki bu müqəddəs ata və anamız şeytanın andını daha üstün tutdu. Fikirlərsiniz, şeytanın andını şeytan and istəyir deyə. Və qəsən ləhumə inni ləqmə ləminə nasihin. And istəyir ki, Allahın dostu ki, mən sizə nəsihət istəyirəm. Siz bu ağızdan yesəniz, bu da ayə ilə sabitdir, siz bu ağızdan yesəniz, əbədi yaşayacaqsınız həmişə. Və əbədi o mülk hamısı, sizdə olan nə qədər ki, mülk var, heç vaxtda o puç olmayacaq, məhv olmayacaq, hamısı sizin olacaq. Onlar da inandı. Yəni, onun andını qəbul etdi. Şeytan beləliklə, bunun vasitəsilə, Allah subhanət hələ deyir, fəəzəlləhumə şeytan ənhə. Bunun vasitəsilə şeytan onları büdürəməyə, yəni səhv etməyə sövq etdi. Bunları da səhv etdilər. Belə ki, səhvlərini başa düşdülər. Dua edib deyirlər ki, Rabbənə zələmə ənfusənə. Bax, Allah da Allah onlara demişdi, fətəkunə minə zalimi, siz zalimlardan olacaqsınız, əgər bu ağaca yaxınlaşsınız. Onlar da başa düşdülər ki, yaxınlaşdılar ağaca və zalimlardan oldular. Odur ki, Allaha dua edib, deyir ki, Rabbənə zələmə ənfusənə. Əlləm təqdir lənə və tərhəmnə lənəkunənə minəl xasirin. Ey Rəbbimiz, əgər biz zalimlardan olduq, bunu etməklə, ağaca yaxınlaşmaqla zalimlardan olduq. Əgər sən bizi bağışlamasan, bizə rəhmətməsən, üstəlik hələ fikir ver, ziyana uğrayanlardan olarıq. Amma Allah subhanət hələ onları bağışladı. Və gələcək indi Allah, ayə Allah subhanət hələ deyir, fəttəb aleyh. Allah onları bağışladı. Demək, fəzəlləhumə şeytanu anhə dedikdə, bayaqlar nə dedim? Dedim ki, iblis elə özü şeytandır. Ayrıca bir şeytan məxluq yoxdur. İblisdən söhbət gedir də Allah subhanət hələ dedi ki, fəzəlləhumə şeytan. Şeytan onları aldatdı. Yəni, həmən o iblis şeytan idi. Demək, iblis də istənilən adı olan bir cin də, istənilən adı olan bir insan da, hər hansı bir insan adı filan kəs, cin adı filan kəs şeytan ola bilər. Ayrıca bir şeytan məxluq deyə belə bir şey mənə məlum deyil, mənə bəlli deyil. Çünki başqa bir ayə var, Allah subhanət hələ deyir ki, minəl cinnəti vəl-nəs. Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. Və Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir, deyir, təavvaz billəh minə şeytan, ins və cin. Cinlərdən və şeytan, insanlardan olan şeytanlardan Allah'a sığın. Demək, ya cin olur şeytan, ya da ki insan. Ayrıca belə bir məxluq olduğu mənə bəlli deyil. Sonra Allah subhanət hələ şeytanın onları necə səhv etməyə, müdürəməyə sövq etdiyini bu ayədə göstərmir. Amma başqa ayələrdə Taha surəsinin 116-cı ayəsindən 123-cü ayəsinə qədər göstərir və deyir ki, biz mələklərə əmr etdik, Adəmə səcdə etsinlər, iblisdən başqa hamısı səcdə etdilər. İblis imtina etdi, sonra biz Adəmə əmr etdik və dedi ki, bu sənin düşmənindir. İnnə həzə aduvun ləkə vəli zəvcikə və sənin zövcənin düşmənindir. Həm sənin, həm də sənin zövcənin düşmənidir. Fikir verin, görün nə deyir. Əvvəldən xəbərdarlıq edir onları. Fələ yuxricənəkumə minə cənnəti fətəşqə. Elə eləmə ki, səni cənnətdən çıxarsın və bədbəxt olasan. Allah s.ə.v. bu cürünə ona başa salır. Fəvəs fəsə eləyi şeytanı. Şeytan ona vəsvəsə etdi. Nəyi vəsvəsə etdi? Qalə, yə Ədəmu, həl ədullukə alə şəcərətil xulbi? İstəyəsən sənə əbədi bir ağacı göstərin. Əbədi, yedin əbədi olacaqsan. Görün, nə deyir? Deyir ki, əllə təcüə fihə və lə tə'rə. Üzr istəyirəm. Allah s.ə.q. deyir, bədbəxt olarsan, get cənnətdə qal, o cənnətdə sən nə bir azlıq, nə də bir çılpaqlıq üzr verər. Daim tox olacaqsan, əlində də libas olacaq. Və həmsinin sənə nə bir susuzluq, nə də bir isti hərarət üzr verər. Bundan sonra deyir ki, və şeytan ona vəsvəsə etdi ki, sənə elə bir ağacı göstərimmi? Həmsinin sənə puç olmayan, köhnəlib xarab olmayan bir mülkü göstərim mi? Bunu dedikdən sonra, and içdikdən sonra Adəm əleyhissalam və onun zövcəsi həmən o ağacdan yedilər. Yedikdən sonra onlara öz övrət yerləri görsəndi və başladılar ağacın yarpağından övrət yerlərini örtməyə. Beləliklə də səhvə yol verdilər. Amma sonra Rəbbindən bəzi kəlmələri öyrəndi. Allaha tövbə etdi və Allah subhanətə alə onları bağışladı. Bağışladıqdan sonra Allah təala onların hamısını əmr etdi ki, yeryüzünə inin. Yeryüzündə də onlara Allah subhanət alə deyir ki, siz ta qərar tutacaqsınız, ta əcəliniz gəlib satana qədər. Və o vaxta qədər də sizin üçün yeryüzündə istədiyiniz qədər faydalanacağınız şeylərdən sizə verəcəyik. Adəm Aleyhisselam da Rəbbindən o bəyaq dediyim kəlmələri öyrəndi və tövbə etdi. Allah da onun tövbələrini qəbul etdi. Allah subhanət hələ sonra onlara emretti ki yer üzerine insinler. Ve bu ayeleri de inşallah gelen ders izah ederek buna kadar kifayettir. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.